Η Ελλάδα και ειδικά τα αστικά κέντρα περνούν μια πρωτόγνωρη στεγαστική κρίση. Αυξημένα ενίκια, άνοδο στις αντικειμενικές αξίες και μια αγορά κινήτων που μοιάζει να απευθύνεται μόνο σε προνομιούχους. Τι θα κάνουμε άραγε αν ξεκινήσουμε να ψάχνουμε τώρα σπίτι? Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης και ακούτε το Explainer, το podcast του News 24/7. Κάντε εγγραφή για να μας βρίσκετε στο Spotify, Stable και Google Podcast. Μαζί μας στο σημερινό Explainer είναι ο Βασίλης Δελής, τον ξέρουμε από το Ξεσπιτόγατο και πρέπει να μας εξηγήσει για αρχή τι είναι αυτό το πράγμα.
Καταρχάς, καλησπέρα Σταύρο, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ο Ξεσπιτόγατος είναι μια ομάδα facebookική που την ξεκινήσαμε μαζί με κάτι άλλους φίλους και φίλες, που σκοπό έχει να διακομωδήσει λίγο την κατάσταση με τα ενίκια και κυρίως με τις αγγελίες. Στο πέρασμα βέβαια του χρόνου αυτό απέκτησε και άλλες διαστάσεις. Δηλαδή τώρα έχουμε γύρω στα 56.000 άτομα και πέρα από τις αγγελίες όλες αυτές και ιστορίες οι οποίες είναι τρέλας γύρω από τα ενίκια, υπάρχει ζήτηση γύρω από συμβουλές, πληροφορίες, αλλά και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι συζητούν για τα αίτια της στεγαστικής κρίσης, όπως έχει καθιερωθεί να το ονομάζουμε αυτό το πράγμα που ζούμε τώρα τελευταία.
Πάντως από τη μέρα που ξεκινήσετε κάθε μέρα πάμε και χειρότερα από ό,τι φαίνεται.
Έτσι φαίνεται, και παρόλο που υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες από την πολιτεία για να κάνει κάποια, να το ανασχέσει αυτό το φαινόμενο ή τέλος πάντων έτσι να το πει στα λόγια, δεν βελτιώνεται η κατάσταση. Τώρα αυτό για ποιους λόγους οφείλεται μπορούμε να το συζητήσουμε. Δηλαδή είναι αυτό το φαινόμενο της θυματικοποίησης της κατοικίας, όπως το λένε οι ειδικοί, δηλαδή ότι τα σπίτια από κατοικίες πλέον μετατρέπονται σε επενδυτικά προϊόντα. Και ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε και τη βραχυθόνια αγορά, μειώνεται η διαθέσιμη προσφορά, ενώ τύπου Airbnb πάντα, και αυτές τις πλατφόρμες. Υπάρχει το πρόγραμμα της Golden Visa, υπάρχουν διάφορες πιέσεις τέλος πάντων πάνω στην κατοικία και στην προσφορά της γης. Και όλο αυτό το φαινόμενο έχει σκάσει στον κόσμο τον απλό της ελληνικής κοινωνίας.
Υπερτουριστικοποίηση, ας πούμε, σε ορισμένες περιοχές.
Ακριβώς, ναι.
Όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε... Βλέπουμε, ας πούμε, ότι πας να νοικιάσεις ένα σπίτι για να είσαι δάσκαλος και να πας στη Σαντορίνη, ξέρω εγώ, στην Κρήτη κτλ. Και βλέπεις κάτι ενίκια τα οποία σου τρώνε όλο το μισθό σχεδόν.
Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει αυτό το spillover, ας το πούμε, η διάχυση του φαινομένου, ακόμα και σε περιοχές οι οποίες δεν είναι τουριστικές, τουλάχιστον στην Αττική Θεσσαλονίκη, γιατί ακριβώς οι κάτοικοι πάνε προς τα εκεί και υπάρχει πίεση. Και άρα υπάρχει ζήτηση, ας πούμε, και αντιστοίχως ανεβαίνουν και οι τιμές εκεί πέρα. Δηλαδή, μπορεί να δεις πλέον και στο πέραμα αυξημένες τιμές σε σχέση με το τι ήταν, ας πούμε, το τι δίνανε στο πέραμα πριν, λέω για την Αττική, το ένα παράδειγμα.
Πάντως, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι τα κέντρα των πόλεων σιγά σιγά γίνονται πολύ δύσκολα για να κατοικήσεις. Αυτό συμβαίνει, ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Αλλά αυτό που κάνει εντύπωση στην Ελλάδα είναι ότι πλέον βλέπουμε, ας πούμε, κάτι με υπόγεια που θα μπορούσαν να κάνουν 200 ευρώ σε γειτονιές πολύ μακριά από το κέντρο, και βλέπουμε ότι ο άνετα ο άλλος το χτυπάει 500.
Ναι, είναι. Ισχύει αυτό που λες, συγγνώμη που γελάω. Είναι δραματική κατάσταση, γιατί θυμάμαι διάφορες αγγελίες. Η μη υπόγεια, δώματα, ας πούμε, σε ταράτσες. Αυτά που είναι κλεισμένα και με ελενίτ κάποιες φορές.
Ναι, καρκινογόνο.
Και να ζητάνε να τα κάνουν λόφτ, ας πούμε, και, να, και τύπου λόφτ, ένα βάψιμο που κάνει, φαντάζεσαι.
Εντάξει, αυτή, να... ναι, το ζήτημα είναι ότι εσείς πέρα από το ότι βλέπετε κάθε μέρα με τα μάτια σας πράγματα που αναρτεί ο κόσμος εκεί, μήπως είναι και λίγο μια τρέλα των ιδιοκτητών που όταν πας να κάνεις τη συζήτηση αλλάζει? Δηλαδή ότι ο ιδιοκτήτης έρχεται και σου λέει: ας βάλω αυτό το πράγμα 600 ευρώ, βάζω και 2-3-4 άθλιες φωτογραφίες, αλλά τέλος πάντων μπορώ να φτάσω και στα 300 από το κοντά στην κουβέντα.
Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον σε συζητήσεις και τα λοιπά, και τα δεδομένα δείχνουν ότι ακόμα αυτό δεν έχει συμβεί 100%.
Μάλιστα.
Βέβαια, τώρα τελευταία βλέπεις και κάτι σπίτια τα οποία φαίνεται ότι ήταν ανακαινισμένα τύπου Airbnb να μπαίνουν ξανά στη μακροχρόνια αγορά. Μάλλον δεν βρήκαν αυτό που θέλανε, αλλά μπαίνουν με τιμές πολύ αυξημένες σε σχέση με τα αντίθετα τετραγωνικά, πόσο θα τα δίνει ένας άνθρωπος, ακόμα και με ανακαίνιση, μόνο για μακροχρόνια. Το ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δύο πράγματα που δεν υπάρχουν στο εξωτερικό. Ένα, οργανωμένη στεγαστική πολιτική από την πολιτεία, και δεν μιλάω τώρα για ενέσεις τύπου
δάνεια για
ναι. Ναι, μπορεί να, αυτό μπορεί να είναι ένα υποπρόγραμμα μιας ολόκληρης πολιτικής, έτσι. Στο εξωτερικό υπάρχουν και υπουργεία στέγασης ολόκληρη, ναι, τέλος πάντων, πολλά χρόνια. Και αρμοδιότητες στους Δήμους κτλ. Και το δεύτερο είναι δεν υπάρχει διεκδίκηση από τον κόσμο, ας το πούμε, της κατοικίας. Δηλαδή, όλος αυτός ο κόσμος που δέχεται αυτή την πίεση. Στο εξωτερικό υπάρχουν οργανώσεις ενοικιαστών, δυνατές, διαπραγματεύονται, διεκδικούν, κατεβαίνουν. Θυμάσαι, ας πούμε, την υπόθεση με το Βερολίνο.
Ναι.
Πριν 2 χρόνια που
πετάξανε έξω το Airbnb σχεδόν.
Ναι, και ζητάγανε, ας πούμε, και διάφορα πράγματα τα οποία υπήρχε ένα μεγάλο στεγαστικό απόκτημα και κοινωνικές κατοικίες. Παρένθεση, έχουμε μηδενική κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα, σε όλο τον ΟΣΑ, δηλαδή είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό. Όχι απλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνω παρένθεση.
Τι σημαίνει κοινωνική κατοικία?
Η κοινωνική κατοικία είναι η κατοικία την οποία την έχει χτίσει και τη διαχειρίζεται η πολιτεία, είτε είναι το κεντρικό κράτος, είτε η τοπική αυτοδιοίκηση, και διατίθεται σε τιμές κάτω από την αγορά.
Ώστε να παρασέρνει κιόλας και τις υπόλοιπες τιμές.
Ναι, και λειτουργεί σαν φρένο.
Ναι.
Κάπως, ας το πούμε έτσι. Και ένα δεύτερο άλλο κομμάτι είναι κοινωνική κατοικία της μη κερδοσκοπικής συνεταιριστική κοινωνική κατοικία, ένα πιο καινούριο μοντέλο που υπάρχει, ας πούμε στη Βαρκελόνη, αν πει στην παραβολή, αλλά και σε άλλες, στην Ολλανδία υπάρχουν τέτοια μοντέλα, που είναι της ιδιωτικής της κοινωνίας των πολιτών, ας το πούμε έτσι, που πάλι λειτουργεί με τιμές κάτω της αγοράς. Και αυτό το μοντέλο, όπως είπες και εσύ, αυτό λειτουργεί σαν φρένο, δηλαδή είναι μια εναλλακτική για αρκετό κόσμο.
Πριν μου πεις και κάποιες έτσι σπαρακτικές αγγελίες που μπορεί να έχετε δει, είναι ένα ερώτημα ότι εσείς έχετε 56.000 μέλη. Αυτοί γιατί δεν οργανώνονται?
Δεν υπάρχει αυτό που είπαμε πριν, εμείς κουλτούρα. Δηλαδή, ήμασταν μια κοινωνία με υψηλή ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα, μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα, πάνω από 80%, ας πούμε, τη δεκαετία του 2000 και το 1980. Αυτό άλλαξε πάρα πολύ στην κρίση, την οικονομική. Οπότε δεν υπάρχει κουλτούρα, τουλάχιστον στη σύγχρονη εποχή στην Ελλάδα, διεκδίκησης της κατοικίας, του δικαιώματος στην κατοικία. Βέβαια, τώρα τελευταία και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια τέτοιου τύπου. Για παράδειγμα, συμμετέχουμε σε ένα συντονιστικό το οποίο ονομάζεται Γειτονιές για το δικαίωμα στη στέγη. Θα κάνουμε και μια συγκέντρωση στις 6 Απριλίου στο Πτυσίο. Και έτσι προσπαθεί ο κόσμος να οργανωθεί. Ας πούμε, θυμάστε στο μεταξύ του δύο έχει μια κηδεία ολόκληρης της περιοχής. Γιατί, όπως είπαμε πριν, δεν είναι μόνο η κατοικία και οι τιμές της. Είναι, ας πούμε, γύρω από την κατοικία. Η κατοικία, ας πούμε, καθορίζει το κλίμα της ζωής. Σκέψου, ας πούμε, αν πρέπει να φύγεις λόγω μιας ακραίας αύξησης του ενοικίου από το σπίτι σου, σημαίνει ότι διαρριγνύεις τον τρόπο που έχει δομήσει ολόκληρη τη ζωή. Δεν είναι τόσο απλό.
Ναι.
Κάποια άλλη. Εντάξει, πάρε μια άλλη τηλεόραση και βάλε ένα άλλο προϊόν. Είναι ο φούρναρης, είναι το σχολείο που πάει το παιδί σου, ο χρόνος που κάνεις να πας στη δουλειά σου, όλα αυτά τα πράγματα.
Πάντως, νομοτελειακά κάπως δεν θα αναγκαστεί η όποια κυβέρνηση κάποια στιγμή να πάρει, ας πούμε, μέτρα όπως αυτά που ανέφερες πριν, δηλαδή κοινωνική κατοικία, πρημοδοτήσεις, δηλαδή πιο σκληρά μέτρα σε σχέση με αυτό που γίνεται τώρα. Δηλαδή η Golden Visa ήδη σκέφτονται να την πάνε σε 800.000 ευρώ, να κοπεί κάπως το Airbnb. Δηλαδή βλέπουμε ακόμα και σε πολύ, ας πούμε, καπιταλιστικές χώρες που θεωρούν ότι η ελεύθερη αγορά είναι το παν, να προσπαθούν να το ελέγξουν κάπως αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.
Κοίτα, όπως πάμε και πριν, το ΠΑΝ είναι, επειδή είναι ένα κοινωνικό πεδίο διεκδικήσεων, η οργάνωση και η διεκδίκηση. Ακόμα και η κυβέρνηση τώρα, επειδή βλέπει ότι δεν υπάρχει κάτι να την τραβάει πέρα από μια γενική δυσαρέσκεια ή, ας πούμε, ότι θα μέσα μας της ενημέρωσης γίνεται αυτή η συζήτηση κτλ. Δεν υπάρχει κάποιο οργανωμένο υποκείμενο να τη ζητάει πιο ραγδαία μέτρα. Ας πούμε, την Golden Visa κάνει το μαρτύριο τη σταγόνα.
Ναι.
Σιγά-σιγά ανακοινώνει, κάνει ραν. Ενώ, ας πούμε, στην Πορτογαλία, μπαπ, την κόψαν για τα κινητά, τα σπίτια. Ή είπες ένα παράδειγμα, ας πούμε, η Νέα Υόρκη είναι η τελευταία πόλη,
ναι,
η οποία έχει πάρα πολύ σκληρά μέτρα ενάντια στο Airbnb, το πάει στην πρώτερη κατάσταση. Αντίστοιχα, όμως, εκεί πέρα υπάρχουν, όπως είπαμε πριν, υποκείμενα τα οποία σπρώχνουν σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι αν ο κόσμος οργανωθεί και διεκδικήσει, τότε θα πάει και πιο γρήγορα.
Αλλιώς
θα ζούμε αυτό όπως με την Golden Visa, σιγά σιγά, να κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι.
Κάποια τραγική αγγελία που είδες τελευταία?
Το πιο τραγικό, επειδή μένω και σε αυτή την περιοχή και επειδή την ξέρω την περιοχή, είναι που είδα στο Νέο Κόσμο 20 τετραγωνικά 1.200 ευρώ. Στο δεύτερο όροφο. Δηλαδή το Μανχάταν, ας πούμε, της Αττικής έχει γίνει τώρα και όλοι ζητάνε τα τρελά.
Φοβερό. Εντάξει, Βασίλη, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ εμείς.
Ήταν ο Βασίλης Δελής από τον Ξεσπιτόγατο. Στον ήχο ο Θανάσης Κοτούλας. Ακούτε το Explainer, το podcast του News 24/7, στο Spotify και τα Apple Podcast.